Добър вечер, братя и сестри, скъпи гости. Добре дошли на нашето вечерно богослужение. Сега ще имаме възможност да изпеем заедно посочената песен.
Нека създадем глава за една обща молитва. Отче наш, мили Исусе, благодарим Ти отново за една прекрасна събота, която Ти ни дари. Благодарим Ти, че Ти през изминалата седмица Ти ни пази, закриля и ни направлява. Сега Те молим, нека тази вечер изводите, които си направим и това, което чуем, ние да можем да го прилагаме в нашия живот и нека да остане в нашите умове. Не, че сме достойни, но в името на Исус Христос се помолихме. Амин.
Is on the dance. Драги слушатели, добър вечер и от мен. Радвам се за това, че можем да бъдем заедно в края на този съботен ден и заедно да си извадим своите изводи върху Божието Слово. Но нека в началото, така както сме заели своите места, сведем глави за една бърза молитва. Господи, благодарен сме ти за това, че можем да ти служим по толкова много начини. Молим те ти да ни благословиш в разискването върху Твоето Слово, да докоснеш нашите сърца и да ни помогнеш поуките, които си извадим, да останат завинаги в нашите умове. Благославяй ни и остани с нас. Амин. Искам да започна с един стартов въпрос. Случвало ли ви се да се чувствате смачкани? Но не просто потиснати от някакви ежедневни събития, като например да сте попаднали в трафика. Не. Говоря за нещо много по-грандиозно, нещо много по-стабилно. Когато усещате, че нямате никакви останали сили. Със сигурност това е риторичен въпрос за всеки един от нас, чийто отговор е да. Обаче, за да се пренесем и за да си изградим една по-ясна картина, нека си представим следните обстоятелства. Вие имате един имот, една триетажна къща, но не къде да е, а на центъра на Варна. Може би за някой от вас това е реалност, не е просто някаква въображаема картина, но тъй като за мен това не е реалност, ще се опитам да си го представя заедно с останалите. И представете си, че имате такава къща, триетажна. Но тази къща не сте я купили вие, не я е купил и вашия баща, нито вашия дядо. Тя стои от поколения в вашия род, във вашето семейство. И е нещо изключително ценно за вас, тъй като първите ви спомени, най-ранните ви спомени от детството ви са в тази къща. И тя е нещо изключително ценно за вас. Предполагам, можем да си го представим. Всеки има някакви скъпи спомени от своето най-ранно детство. Но, уви, картината не за постоянно остава толкова красива. Живеем в такъв етап от развитието на човечеството, че градовете все повече и повече започват да се урбанизират. Тоест, все по-голяма част от населението на селата се мести в градовете, с което съответно пък населението в градовете се увеличава и се образува дефицит на жилища, където да живее градското население. И единственият изход на общината е да започне да строи нови жилищни кооперации. Добре, но като няма места, докъде опира общината? До тези частни имоти, които са от сорта на двоетажни и триетажни къщи. И в един момент вие осъзнавате, че тази къща няма да остане задълго във вашите ръце. Разбира се, когато въпросната община ви предложи да бъде съборен имота ви и да бъде дигната жилищна кооперация на негово място, нали, разбира се, вие ще си получите, например, два апартамента, но бихте ли съгласили да се откажете от мястото, където са ви първите спомени, от вашето детство? Готови ли сте да се откажете от всичките си спомени? Лично аз със сигурност бих казал не. Но за общината не е отговор. И сме наясно, че тя ще се опита да направи всичко, за да стигне до заветната си цел. И започват едни приятелски в кавички посещения от страна на доверени хора, например на кмета, които да ви помогнат така да си промените крайния отговор и да отстъпите съответно имота си. Добре, обаче вие продължавате да сте твърди и да отстоявате на това, да отстоявате за това, на което държите, не сте готови да пречупите коляно. И за жалост на общината това продължава да не ѝ харесва. И съвсем скоро тези приятелски посещения, в кавички отново, прерастат в доста по-загрубели посещения. Едни посещения, които вече може да прибегнат, може би, до физическо насилие или ако не чак до такава степен, поне до някъде с психически атаки, обиди, ругатни по ваш адрес. И това не се случва един, не се случва два пъти, случва се много повече. И вие усещате вече как бивате тотално смачкани, нямате никакви сили да продължите да се борите и осъзнавате, че сте на път да изгубите тази битка, ако не се намеси някаква външна сила. Тази история ще оставим с отворен край. Няма да слагаме някакви рамки на историята. В края всеки ще може да си извади своите изводи. Но за да преминем вече към по-теологичния въпрос, ще се пренесем няколко хилядолетия назад, където на геополитическата карта на света в Близкия изток картината далеч не е като сегашната. Знаем, имало е две еврейски царства, като Северното Израел и Южното Юдея. Но, за жалост, етапа от човешката история, който ще разгледаме днес, засяга момента, в който вече Израел не фигурира на политическата карта. Останала е единствено Юдея, Южното царство. Добре, кой го управлява това царство? Нашия фокус тази вечер ще падне върху един цар, който в Божиите очи е бил праведен и достоен като цар. И той е Езекия. Кой е Езекия? Той е сина на цар Ахаз. Обаче, макар и да е негов син, те са коренно противоположни като личности. Докато Ахаз е толерирал идолопоклонството в своята държава и е допустимо да бъде наречен по-мекошав в своето управление, то неговия син Езекия с твърда ръка е успял да изкорени идолопоклонството от своята държава, която управлява. И нещо повече. Той не само е изкоренил идолопоклонството, той е възобновил и практиките в храма. Какъв парадокс? Колко близки по кръв и колко различни по духовно състояние? Езекия е бил наистина един достоен юдейски цар, който може би би могъл да се нарече и като пример за много други царе. Обаче, въпреки неговите умели политически умения, времето, в което управлява, е трагично. Както разбрахме, Израел вече е превзет. Но от кого? Коя е силната държава, може би дори може да наречем империя, по това време, която е превзела Израел? Разбира се, това е Асирия. И по това време държавният глава на Асирия е Сенахирим. Известно е, че този асирийски цар е бил наистина страшен. Той е всявал страх и ужас в всяко едно съседно племе и с лека ръка е успявал да покоси голяма част от народите в Близкия изток. Със сигурност името му е носило сериозен авторитет, авторитет, който не може да бъде отхвърлен лесно. И това не е било случайно. Все пак в крайна сметка той си е имал заложбите като да управлява наистина силно своята държава. И тук се появява конфликта между двамата владетели. От една страна е Сенахирим, асирийския цар. Той е твърд в своето управление, но не разчита на живия Бог, а разчита на своите идоли. Вярно е, той е успявал да превземе голяма част от познатия за тогава свят, но въпреки това той няма стабилен гръб за себе си. Докато Езекия, от друга страна, царството му не е било толкова голямо и може би не се е славил с такъв авторитет сред съседните народи. Тоест искам да кажа, че едва ли са се страхували така от него, но въпреки това той е разчитал на своя истински жив Бог, а не на фалшиви идоли. Добре, бихме си казали в крайна сметка, щом зад гърба на Езекия стои живия Бог, тогава няма какво зло да го връхлети. И въпреки това настъпва един момент на обезсърчение за юдейския цар. И този момент всъщност настъпва, когато започват така наречените приятелски посещения, отново в кавички, на асирийските пратеници. Сенахирим изпраща един път своите пратеници, които да отслабят вярата както на юдейския цар, така и на другите управници, а може би дори на целия юдейски народ. И за жалост до известна степен се справят с това. Защото юдейският цар малко или много започва да се чувства смачкан. Наистина ситуацията изглежда трагична и бихме могли да си я представим при положение, че езическата държава в политически и икономически план е далеч по-развита от Юдея. И наистина не след дълго Езекия го връхлетява това чувство на обезсърчение. Но става още по-лошо, след като получава директно писмо от Сенахирим, в което е пороган не само той, но и това, в което вярва живия Бог. Това е момента, това е повратният момент в управлението на цара Езекия, може би, поне от моя гледна точка, защото той вижда единствения изход от тази ситуация. Как мислите, какъв е този изход? Да въоръжи цялата юдейска войска и да ги струпа на някоя порта? Може би да абдикира и да се предаде? Не. Той отстоява на това, в което вярва. Обаче не го отстоява с физическа сила. Отстоява го по един по-различен начин. Той се доверява на своя небесен Бог. Защото знае, че ако сам тръгне да води тази война, няма да стигне до никъде. Ще се случи това, което е връхлетяло и останалите съседни племена, държави. Ще се случи неизбежното. Но Езекия е мъдър цар. Той осъзнава, че няма друг изход, освен да се обърне към този, който може да го избави от критичната ситуация. Но за да продължим по-нататъка в нашите разисквания и за да се задълбочим в словото, нека изпеем една младежка песен.
Bye.
Добре, разбрахме какво се таи в сърцето на юдейския цар. Но за да разгледаме по-обстойно неговите действия и неговите разсъждения, ви каня да си отворим Божието Слово. Няма значение дали е хартиен или електронен вариант. Текстовете обикновено са еднакви. Нека отворим на 4 царе, 19 глава. И там от 14 до 19 стихове. Темата е озаглавена царската молитва. Това е всъщност и текста, който ще разгледаме сега. Царската молитва от страна на Езекия. Вижте как започва текста. А когато взе писмото от ръката на посланиците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. Можеше да пише, когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците, мобилизира цялата юдейска войска и я струпа на входните порти и след това отиде в Господния дом. Можеше и да бъде нещо различно. Но не. Езекия прави нещо съвсем различно. Той оставя всички свои прибързани действия на заден план и се концентрира единствено върху своя Господ. Защо? Нека четем по-надолу. 15 стих. И Езекия се помоли пред Господа. Господи Божи Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства. Ти си направил небето и земята. Защо Езекия първо се допитва до своя Бог? Защото го познава. Защото почита неговия авторитет и е готов да представи всяка своя нужда пред него. И защото знае, че неговата политическа сила или дори каквато и да е друга сила, е ограничена. Но има един друг, който е над всички земни царства. Този, който седи между херовимите. Не знам дали сте се замисляли, но по времето, през което управлява Езекия, често царете са очаквали от своите поданици, разбира се, не казвам за всички, не говоря в частност за някой конкретен, но е имало такава идея земният цар да се почита като някакъв вид божество. Знаем много такива случаи в историята, в които царите са очаквали да им се покланят. Но Езекия няма такива очаквания за себе си. Не. Езекия е себеотрицателен. И не той очаква поклонение от другите, а той сам отива да се поклони на истинския небесен цар. От 16 до 18 стихове можем да разгледаме проблема, който Езекия представя пред своя Господ. Наклони, Господи, ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. И чуй думите, с които Сенахирим изпрати тогова да похули живия Бог. Наистина, Господи, асирийските царе съсипаха народите и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни. Затова ги погубиха. Езекия е готов да признае своето безсилие, своята безпомощност. Той вижда, че като сили езическият цар го превъзхожда. И в своето смирение е готов и това да признае, а не да се себе възвеличава. Обаче, къде се крие ключовия момент в тези няколко изречения? Наистина, Езекия признава, че много от съседните народи са били поразени от ръката на асирийския цар. И въпреки това, Езекия знае защо се е случило това. Има една голяма разлика между съседните народи и юдейския народ. Разликата е в този, на когото служат. Докато съседните народи са били езически и са си имали своите идоли, то Езекия, отново повтарям, той заявява този факт, че познава своя Бог, знае на кого служи и знае, че той е единствения, който може да му помогне. И докато наистина съседните народи са очаквали, може би, техните дървени статуетки, мраморни статуетки или каквито и да е било други идоли, да ги избавят от ръката на асириеца, то Езекия е очаквал нещо съвсем различно. Езекия е очаквал небесният цар да му помогне. Защото той има силата над всички останали земни царства. И е готов да пречупи коляно и да покаже своята слабост в молитва и чрез своето смирение да измоли Бога за това, от което се нуждае в този момент. И в 19 стих вече виждаме директната молба на юдейския цар. И сега, Господи, Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единственият Бог. Ето това е директната молба, която Езекия изказва към Бога. Да, той желае избавлението, но не го желае толкова, защото се бои за своя живот. Въобще не коментирам дали се бои или не за живота си. Казвам това, че Езекия е силно наранен от факта, че има опасност авторитета на Бога, на когото служи, да бъде уронен. Тъй като, ако изследваме по-внимателно този етап от човешката история, ще забележим, че се е смятало следното. Изправят се два народа във война, един срещу друг. И този, който спечели, се приема, че и неговия Бог е по-силен от този на победения народ. И Езекия осъзнава това. Той осъзнава, че ако тази битка не бъде избегната или ако Бог не се намеси в нея, той има вероятност тогава и авторитета на неговия Бог да бъде уронен. И това е всъщност, което го боли най-много. Което го боли в най-силна степен. Това е един пример за една царска молитва. Обикновено, когато чуем царска молитва, си представяме нещо грандиозно, нещо, което те кара да се себе възвеличаваш, нещо, което подхранва твоя егоизъм, но не. Езекия е един различен цар. Езекия е един цар, който не спира фокуса върху себе си, а спира фокуса върху този, на когото служи, а именно Бога. И тази молитва на смирение, как мислите? Бог чува ли я? Или я оставя така да витае в нищо? Разбира се, че я чува. Можем да видим резултатите. 20 стиха по-нататъка. Същата глава от 35 до 37 стихове. И в същата нощ ангел Господен излезе и порази 185 000 души в асирийския стан. И когато станаха хората на сутринта, ето всички онези бяха мъртви трупове. И тъй асирийският цар Сенахерим се тръгна, отиде, върна се и живееше в Ниневия. И като се кланеше в капището на бога си Несрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч. Нататък няма смисъл да продължаваме. Виждате ли какви са резултатите от една истинска сърдечна молитва? Една молитва, в която този, който изрича, познава Бога, на когото служи, наясно е със своето желание и го иска по един смирен начин. Не за да възвеличае себе си, а за да се прослави Господнето име. Драги слушатели, не ни ли се струва доста често, че пренебрегваме силата на една такава молитва? Ще ви разкажа един случай, на който бях свидетел съвсем наскоро. Има едно телевизионно предаване, може някой от вас случайно да го знаят, аз лично не го следя. Семейни войни се казва. И в това предаване обикновено участват две семейства и се изправят едно срещу друго. На тях им се задават въпроси, на които е било предварително отговорено, предполагам от страна на публиката, не съм прекалено запознат. Но интересното този път беше, че въпросът, който бяха задали всъщност, беше следният, цитирам. За какво най-често се ходи на църква? Как мислите, какви бяха отговорите? Първият човек от играчите, прощайте, първият човек от играчите каза за молитва. Е, повярвайте ми, бях изумен, защото този отговор не фигурираше. Което означава, че нито един от предварително запитаните хора не е казал за молитва. Отговорите бяха от всякакво естество. От сорта на, да кажем, кръщение, сватба, погребение и Великден, мисля, че това бяха отговорите. Добре, ще кажете, тези хора уж се водят за православни, ортодоксални християни, но де-факто са атеисти, ние сме съвсем различни, но се боят, че има такава опасност да ни връхлети и нас. Затова трябва да осъзнаем стойността на една такава молитва. На една молитва, която, макар и с няколко изречения, може да промени хода на цялата човешка история. Защото нашия Бог не се нуждае от някакви красноречиви, грандиозни молитви от по един час или повече. Той се нуждае от едни искрени сърца, които да са готови да поверят своите нужди на Него. И само единствено по този начин Той е готов да ни отговори на нашите молби. И тъй като сме към края на своите размишления, все пак е добре и да не останем съвсем без изводи. Вярвам, че и без това до тук сме си създали някакви изводи, но аз ще ви кажа още два, които са лично от мен, може и вие да имате други останали и да ми ги споделите в края на богослужението. Най-напред, ние виждаме, че Езекия наистина познава и зачита авторитета на Бога. Той не просто го използва по някакъв начин, само и само за да има един по-сполучлив живот. Не. Езекия пренебрегва самия себе си. Той оставя себе си на заден план и хвали Бога, този на когото, този, когото почита. Какъв е изводът от този, от тази сентенция? Че когато ние не поставяме себе си на преден план, а потъпчим своя егоизъм и поставим Бога на първо място, то тогава ще дойдат истинските благословения. Но не трябва благословенията да бъдат в нашия фокус. Защото те така или иначе ще дойдат, ако служим по един правилен начин на Господа. В нашия фокус трябва да пада, трябва да попада самия Исус. Защото Той е този, който ни ги дава и без Него всяко останало благословение е безсмислено. И втория извод, който искам да ви споделя, е, че Езекия наистина е бил един добър цар. Наистина може да служи за пример на много от съвременните управници. Обаче и той е бил грешен човек, като всеки един от нас. И той е допускал грешки по време на своето управление, в които в момента няма да ги разглеждаме, но лесно бихме могли да кажем, че Езекия се явява като прототип. Той е земен цар, който би трябвало да ни насочва към един друг цар, обаче един цар от друго естество. Не царя на Юдея, не царя на Израел, не царя на Асирия, не, небесния цар. Защото докато Езекия е бил един наистина добър цар, той е трябвало да се смири от своя земен трон до земята. А другия цар в лицето на Исус Христос е трябвало да се смири от своя небесен трон тук до земята и да стане равен с нас. Скъпи слушатели, колко повече ние трябва да се смиряваме, щом като виждаме какви личности са готови да пречупят коляно и да станат равни с нас, визирам Исус Христос. Затова трябва наистина да се молим искрено за смирение, защото това е една от основните сили, която би могла да ни ръководи към нашето личностно спасение, тъй като в момента, в който ние оставим себе си на заден план, а поставим Господа и служението на Него на преден план, тогава ще започнат истинските благословения. Но пак казвам, благословенията не са лошо нещо. Но въпреки това, ако те не са на първо място сред нашите приоритети, може би би било още по-добре. Защото те наистина така или иначе ще дойдат рано или късно. Но ние знаем и ние се надяваме на едно царство от различно естество, от различен тип. Езекия е бил добър цар и е управлявал едно добро царство, но то е било земно. Рано или късно е било затрито от политическата карта и не е останало спомен от него. Но това царство, на което ние се надяваме и на което се предполага, че сме граждани, още тук и сега, е едно царство, което няма да бъде затрито никога от картата. Не, напротив. То ще затрие цялата карта и ще дойде тук. Ето затова ние трябва да се надяваме на това царство, тъй като ако се надяваме на това царство, тогава ще се надяваме и на един истински и съвършен цар. Нека Бог да ни благославя и да ни ръководи по пътя на нашето смирение. Амин.
Нека да се изправим и да завършим с посочената песен.
Мили Господи, благодарим Ти за този прекрасен съботен ден, който имах възможност да преживеем. Благодарим Ти, че имах възможност да усетим Твоето присъствие по един уникален начин. Благодарим Ти, че си вдъхновил да бъдем тук и да търсим Теб в нашия живот. Молим Те сега в нашия живот, в седмицата, която ни предстои, помагай ни хората да виждат Теб в нашия живот и да им хареса това, което ще видят и да поискат да те последват. Молим те, Господи, използвай нас. Амин.